Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 2. novembar 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Od najvažnijih vijesti izdvajamo. Crnogorska i makedonska zajednica u Srbiji pozvale vladu Srbije da ukine odluku o uskraćivanju gostoprimstva ambasadorima susjednih zemalja. Predsjednik Vrhovnog suda Rusije Vjačeslav Lebedev Borović je danas i sutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Policija nastavlja potragu za Željkom Milovanovićem, koji je, kako prenose mediji, osumnjičen za ubistvo Pukanića i Franjića. Zbog smanjene tražnje, nafta bi do kraja ove godine mogla da pojeftini na čak 40 dolara po barelu, predviđaju ruski energetski stručnjaci. Dva dana pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, sva istraživanja pokazuju da je demokratski kandidat Barack Obama u prednosti. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je akademski slikar Zoran Živković, politički angažovan u liberalnoj partiji s kojim pred lokalne izbore razgovaramo o atmosferi u njegovom rodnom gradu Kotoru, umjetničkoj, političkoj i intelektualnoj sceni. Živković između ostalog tvrdi da najveći broj postojećih vrijednosti i u umjetnosti i u politici su nekonkurentni sa stvarnim kvalitetom i vrijednostima.
Kao što imamo vladajuću ljevicu koja je politička podružnica takozvanog kvazi liberalnog globalizma, tako imamo i likovnu postmodernu koja je više, usudio bih se reći, za izloge prodajnih galerija ili suvenirnica nego vizualna umjetnost u duhu pripadajući nam epohe.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska i makedonska zajednica u Srbiji pozvale su premijera Mirka Cvetkovića da što hitnije ukine odluke vlade Srbije kojima je uskraćeno gostoprimstvo ambasadorima Crne Gore i Makedonije u Beogradu. Udruženje Crnogoraca Krstaš i makedonska zajednica u Srbiji su u zajedničkom pismu Cvetkoviću naveli da odluka Beograda o uskraćivanju gostoprimstva ambasadorima samo može da ima negativne posljedice. Ocjenjuje se da uskraćivanje gostoprimstva ambasadorima Crne Gore i Makedonije nije donijelo nikakve koristi državi Srbiji, što je najjasniji znak da je došlo vrijeme da se ova mjera ukine i da se intenziviraju diplomatski, politički i ostali odnosi između Srbije, Crne Gore i Makedonije. Cvetkoviću je predloženo i da kao premijer najveće od ove tri zemlje odmah inicira održavanje trilateralnog sastanka sa premijerima Crne Gore i Makedonije radi poboljšanja odnosa i unapređenja političke i ekonomske saradnje ove tri nezavisne zemlje koje su upućene na regionalnu saradnju. Politički analitičar Azem Vlasi odbacio je ocjene da bi Crna Gora mogla biti žrtva albanskih aspiracija, navodeći da se radi o zluradim komentarima onih srpskih nacionalističkih krugova koji su stalno podsticali albanofobiju i plašili Crnu Goru Albancima, odnosno služili se istom propagandom protiv nezavisnosti same Crne Gore. Vlasi je za agenciju Mina ocijenio da Albanci u Crnoj Gori nemaju nikakvih problema sa crnogorskom državom i vlašću, da su u svemu integrisani i da imaju prava po evropskim standardima, a da Albanija ni na koji način ne pokazuje teritorijalne niti druge aspiracije, niti huška Albance na mijenjanje granica, odnosno na neke aktivnosti protiv Crne Gore i Makedonije. Vlasi je rekao da je nezavisnost Kosova zadnje poglavlje u procesu bolnog raspada bivše SFRJ. Dobijanje statusa kandidata za članstvo u NATO zavisi od političkog dogovora u Sjevernoatlantskoj alijansi, a ne samo u realizaciji preduslova u sprovođenju bezbjednostnih i odbrambenih reformi, izjavio je ambasador Crne Gore pri alijansi Veselin Šuković za Podgoričke vijesti. Šuković je kazao da signali koje Crna Gora dobija od ključnih zemalja članica alijanse govori da od tri zemlje koje su u samitu u Rigi pozvane u partnerstvo za mir, Crna Gora prednjači u približavanju NATO-u. Crna Gora ima dobru strategiju kada su u pitanju euroatlantske integracije i njen put ka Evropskoj uniji biće mnogo brži ako prethodno uđe u NATO, ocjenio je vojni analitičar iz Beograda Miroslav Lazanski. Mislim da Crna Gora ima dobru strategiju i da je put ka Evropskoj uniji prije svega put kroz ulazak u NATO. To je jednostavno povezano jedno s drugim, rekao je Lazanski agenciji Mina. On smatra da je realno očekivati da Crna Gora na samitu alijanse na proljeće naredne godine dobije poziv za pristupanje akcionom planu za članstvo. Policije zemalja regiona nastavljaju potragu za Željkom Milovanovićem, koji je, kako prenose mediji, osumnjičen za ubistvo Pukanića i Franjića. Hrvatski mediji javljaju da policija 42-godišnjeg Milovanovića sumnjiči da je na skuteru u dvorište Lista Nacional unio eksploziv koji je usmrtio Iva Pukanića. Za njim, po svemu sudeći, tragaju policije dvije zemlje. Dopisnik Hrvatske televizije iz Beograda saznaje u policiji da bi Milovanović uskoro mogao da bude uhapšen u Beogradu. Dopisnik Radija B92 iz Sarajeva javlja da su bosansko-hercegovačke službe bezbjednosti prikupile nove podatke koji će ih, kako se očekuje, brzo dovesti do osumnjičenog. Inače, Milovanović je u petak uveče za dlaku izbjegao hapšenje u Doboju u Republici Srpskoj. U dosadašnjem toku istrage policija je ustanovila da je za ubistvo vlasnika nedeljnika Nacional Iva Pukanića i njegovog saradnika Nika Franjića plaćeno oko 150.000 eura, a sada slijedi istraga kako je taj novac raspoređen među licima koja su za to usumnjičena, piše Zagrebački jutarnji list. Carigradska i Vaseljenska patrijaršija primile su k znanju molbu patrijarha srpskog Pavla i od danas njegovo ime ne pominju u liturgijama među pravoslavnim poglavarima, prenijela je vjerska informativna agencija. Na liturgiji u sjeverno-grčkom gradu Drama, koju su danas služili carigradski patrijarh i grčki prvojerarh, izostavljeno je ime patrijarha Pavla u obje molitve koje su uobičajene, saopštila je vjerska informativna agencija pozivajući se na nezvanične izvore u carigradskoj patrijaršiji. U redosledu prvojerarha obično se poslije carigradskog patrijarha pominju aleksandrijski, antiohijski, jerusalemski, moskovski, beogradski, bukureštanski, sofijski i tbilijski, a u današnjoj liturgiji poslije moskovskog patrijarha Aleksija naveden je bukureštanski Daniel. Vija nije dobila zvanično razjašnjenje carigradske patrijaršije, ali jedan njen predstavnik je prenio u lično ime da je carigradska patrijaršija primila k znanju obavještenje patrijarha Pavla Svetom arhijerejskom sinodu da nije u stanju da dalje obavlja dužnost prvojerarha, što znači da će biti biran novi poglavar Srpske pravoslavne crkve. Novi poglavar Srpske pravoslavne crkve mogao bi biti biran 11. novembra ukoliko redovni arhijerejski sabor bude proglašen izbornim. To bi bilo po drugi put u istoriji Srpske pravoslavne crkve da novi poglavar bude biran za života prethodnog, što se ranije dogodilo samo u slučaju patrijarha Pavla, koji je na tom mjestu zamijenio patrijarha Germana.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Mađarska je izbjegla državni bankrot i veliku socijalnu krizu uz pomoć međunarodnih financijskih institucija, saopštio je predsjednik vlade te zemlje Ferenc Đurčanj, nakon što je njegova zemlja u petak dobila financijsku pomoć vrijednu 20 milijardi eura od Međunarodnog monetarnog fonda Europske unije i Svjetske banke. Đurčanj se zahvalio čelnicima evropskih zemalja koje su imale ključne uloge u dodjeljivanju pomoći Mađarskoj, čime je izbjegnuta mogućnost vrtoglavog pada nacionalne valute, koji bi izazvao inflaciju od 20-30% i gubitak četvrtine ili čak trećine prihoda građana. Nafta bi do kraja ove godine mogla da pojeftini zbog smanjene tražnje na svjetskom tržištu, čak na $40 po barelu, predviđaju ruski energetski stručnjaci. Analitičar Denis Borisov kaže da se drastično pojeftinjenje nafte u oktobru može objasniti velikom panikom na berzama koja je uslijedila zbog odluke investitora da masovno povuku svoje uloge sa naftnog tržišta. Dva dana pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama sva istraživanja pokazuju da je demokratski kandidat Barack Obama u prednosti. Kako u Americi nema predizborne tišine, kandidati su u kampanji do posljednjeg trenutka. Republikanski kandidat John McCain se ne predaje i u završnici kampanje pokušava da preokrene situaciju tako što će pridobiti nekoliko neopredjeljenih država. To je bila njegova poruka glasačima u Virginiji. Međutim, istu poruku samo ime Baracka Obame u Virginiji su prenosili Bill i Hillary Clinton, kao i Carolina Kennedy, ćerka tragično nastradalog američkog predsjednika Johna Kennedyja. Kandidat republikanaca, senator McCain, pokušava da osvoji podršku u ključnim državama na istoku zemlje, kao što su Virginija i Pensilvanija, u kojima prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja zaostaje, javio je Glas Amerike. U Virginiji McCain pokušava da odbrani obično pouzdano republikansko uporište, dok je Pensilvanija tradicionalno podržavala demokratske predsjedničke kandidate, ali je McCainu ta država neophodna za pobjedu.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Kao što smo najavili na početku emisije, danas razgovaramo sa akademskim slikarom iz Kotora Zoranom Živkovićem o aktuelnoj političkoj atmosferi u tom gradu, narednim izložbama i djelovanju intelektualaca u Crnoj Gori. Gospodine Živkoviću, nedjelju dana pred lokalne izbore u Kotoru, šta su vaši prioriteti ovih dana, umjetnost ili politika, s obzirom da ste slikar, ali i kandidat na izbornoj listi Liberalne partije?
Pa, moram da priznam da je to nešto sasvim treće, postao sam tata prije manje od mjesec dana i sve u vezi sa tim i u potpunosti okupira misli i vrijeme. A ako već govorimo o umjetnosti i politici, radi se o stvarima koje se u jednom dijelu prožimaju, ali sam u oba slučaja lišen uobičajenih ili očekivanih ambicija za napredovanjem ili karijerom. Crna Gora je i u jednom i u drugom polju pomalo autističan i pogrešno artikulisan prostor koji ima gotovo devijantno formiranu scenu. Najveći broj postojećih vrijednosti i umjetnosti i u politici su nekonkurentni sa stvarnim kvalitetom ili vrijednostima. kao što imamo vladajuću ljevicu koja je politička podružnica takozvanog kvazi liberalnog globalizma, tako imamo i likovnu postmodernu koja je više, usudio bih se reći, za izloge prodajnih galerija ili suvenirnica nego vizualna umjetnost u duhu pripadajuće nam epohe. Ako već mogu da pomenem, u Beogradskoj galeriji Ozon imam izložbu u prvoj polovini decembra za koju sam pripremio radove i radi se o nešto izmijenjenoj postavci koja je već izlagana u Berlinu u junu ove godine.
Da li očekujete uspjeh?
Pa, izložba je intrigantna i vjerujem da će izazvati jednu pažnju javnosti, duše zaista segmentiranu s obzirom da je se radi o jednom, kako bih rekao, nekomercijalnom i socijalno angažovanom projektu i vjerujem da će u tom smislu izazvati interesovanje te vrste javnosti.
Malo prije ste pomenuli, šta je uzrok nekonkurentnosti u oblastima od umjetnosti do politike? Da li tome može eventualno pomoći, recimo, globalna kriza, jer se pokazalo da se u kriznim vremenima stvaraju velika djela?
Što se tiče neobičnih ili kriznih vremena, u Crnoj Gori ih je bilo na pretek i one mogu biti inspiracija za neku vrstu stvaralaštva, ali ono što mislim da je ključni uzrok takve devijantnosti, upravo jedna opšta neinformisanost i loša komunikacija koju crnogorska scena ima sa scenama u okruženju ili u Europi i prosto jedno ubjeđenje da su neke naše prirodne, izvorne vrijednosti u Crnoj Gori dovedene do mitskog nivoa samim svojim postojanjem dovoljno vrijedne i da nema potrebe da se upoređuju sa sličnim dešavanjima u okruženju.
Ovih dana Kotoranima se daju i brojna obećanja od placeva za radnike do već toliko puta pominjane žičare do Lovćena. Koliko ljudi vjeruju i u kolikoj mjeri to utiče na njihovo opredeljenje?
Nažalost, u svu moju želju da Kotorani prepoznaju taj jeftini politički igrokaz u svim tim obećanjima, kao i u izbornim gostovanjima raznih ministara, predsjednika Republike ili prvaka HDZ-a na mjestu predsjednika Hrvatskog sabora. Na kraju pak najagresivniji u tom smislu i najbolji prođu na dan glasanja. Ono što vam mogu potvrditi je da i DPS i SDP ne biraju sredstva da dođu do glasova i da bi neka druga javnost, javnost sa više samopoštovanja, to sa gađanjem odbacila. Osim toga, mimo formalnih učesnika, mimo imena na listama, krije se čitav tim potencijalnih korisnika od osobnih rezultata kojima je cilj pozicioniranje u investitorskim i sličnim lobijima u gradu. Dakle, iza te atmosfere koja otprilike podsjeća na filmove Živka Nikolića sa preznojenim aktivistima i pritiscima na ljude, postoji čitav niz nepolitičkih ambicija i projekcija koje se ne vide na samim izborima. Plašim se da će stranke koje imaju demokratski osnov za svoje okupljanje lošije proći od onih kojima je politika samo sredstvo za druge takve ciljeve. Stranka kojoj ja pripadam u Kotoru je uvijek imala stabilno uporište i to među slobodnim i emancipovanim ljudima i mjera našeg uspjeha je mjera broja takvih ljudi. Iz svih tih razloga na kraju i nisam posebno zabrinut.
Mnogi smatraju da će izbori u Kotoru biti prva prava provjera odluke vlade da prizna Kosovo. U kolikoj mjeri mislite da će se to pokazati na lokalnim izborima? Da li ljude opredeljuju ta krupna državna pitanja ili prije svega neki lični interes?
Pa priznanje Kosova je čin koji realno ne dotiče birače DPS-a, s obzirom da su oni glasali za njih i u zadnjih 20 godina, bez obzira kakve ideje zagovarali, od odbrane Kosova i zaštite srpstva pa do današnjeg priznanja Kosova kao nezavisne države. I ako to zvuči nenormalno, politički razlozi ne motivišu mašinu DPS-a koja pravi izborni rezultat. Da nije tako, priznanje Kosova bi došlo u bilo kom drugom trenutku od ovoga, jer se i među njihovim biračima krije neraspoloženje za taj čin. Upravo je to što ste pomenuli, kombinacija ličnih interesa i strahova motiv da se glasa za DPS. Kako drugačije objasniti da se za svim promjenama političkih stavova sa jednakom snagom dobijaju glasovi u različitim izbornim ciklusima. Način na koji se u DPS-u doživljava koncept takozvanog sigurnog glasa je model u koji se oni pouzdaju, koji više vjeruju nego u svoje političke stavove.
Povodom priznanja nezavisnosti Kosova reklo bi se da su intelektualci zdušno prećutali taj događaj i izbjegli da se izjasne podržavaju li taj čin ili ne. Da li je trebalo da se čuje glas iz intelektualnih krugova, bez obzira kakav on bio?
Da, nažalost, bilo je mnogo inspirativnih prilika i ranije, a ova u vezi Kosova je više nego problematična po pitanju logike samog čina i pozivanja na neophodnost NATO integracija s tim u vezi. To je dakle svima, mislili oni o sebi kao intelektualcima ili ne, morala biti obaveza ukoliko ih se tiče budućnost naše zemlje. Dakle, sam kontekst takve odluke, njen neautonoman karakter, ono što javnost nije razumjela u vezi stava LPCG-a je upravo to da se u ime NATO integracija priznaje Kosovo kao da je ovo prvo neupitno. To nerazumijevanje je potpomognuto nekim nekorektnim i medijski eksponiranim tumačenjima našeg protivljenja odluci. Dakle, dokaz da ova vlast konstantno funkcioniše pod spoljnim mentorstvom, od Miloševića preko Solane pa do NATO-a, bi morao biti poziv na reakciju javnosti, i to ono javnosti koje je stalo do naše državne emancipacije.
Da li to potvrđuje i vašu raniju tezu o intelektualcima u političkom sumraku?
Ma zapravo, intelektualce definiše građanska etika i zainteresovana za društvena pitanja više nego školska sprema ili status. I tako govoreći, nisam siguran da u Crnoj Gori ima više od nekoliko desetina intelektualaca, možda i manje od toga, što je taman dovoljno za sumrak.
Jedan ste od onih koji su protiv ulaska Crne Gore u NATO. Kako komentarišete zanimljiv fenomen da su u ovom slučaju protiv NATO-a liberali, ali i nacionalisti?
Pa ja sam liberal u političkom ili u demokratskom kontekstu tog pojma, vjerujući u slobodu pojedinca, i u tom smislu svjestan sam razlike koja postoji između takvih uvjerenja i političkih uvjerenja kojima je idejno uporište u moći globalnog kapitalističkog tržišta. Dakle, takozvani konzervativni ili kvaziliberali koji vjeruju u vlast koja je u službi krupnih korporacija su prirodna podrška NATO-u i samim tim su mi politički potpuno daleko. Ako vam to zvuči kao paradoks, to što su i liberali nacionalisti u tom timu protivnika NATO integracijama, šta je onda ovaj paradoks koji imamo da naši vladajući socijalisti i socijaldemokrate više liče na Bushove republikance nego na bilo koje ili kakve ljevičare kad je NATO u pitanju? Ostalom, među brojnim protivnicima korporativnog globalnog kapitalizma imate najrazličitije političke grupe, od krajnje ljevice do nacionalista. Mi sa tim nacionalistima nemamo baš ništa i naši se razlozi nalaze u pacifističkim i slobodi ljudi posvećenim ciljevima.
Uz svo uvažavanje antimilitarizma, mislite li da Crna Gora, tolika kolika je u okruženju kakvom je, mora zarad svoje sigurnosti biti dio nekih većih bezbjednostnih sistema?
Pa zar Ujedinjene nacije, OEBS i Europska unija nisu i bezbjednostni sistemi ili partnerstvo za mir? Uostalom, neka budemo i u NATO, nismo radikalno protiv toga, ali ako je ikako moguće, bez vojnih baza, instalacija, rizika i troškova koji su s tim u vezi, i naravno bez neistina o stvarnoj prirodi aranžmana kojeg nam sa NATO-om vlast sprema. Dakle, vlast nas uvjerava da neće biti vojnih baza NATO-a, a potpisali su sporazum o tome da vojnici i osoblje NATO-a ne podležu našim sudskim nadležnostima po pitanju mogućeg vršenja krivičnih djela. To je par excellence odricanje suvereniteta. Zbog čega su to potpisali ako neće biti vojnih baza? Podsjetit ću vas da je, recimo, Slovenija odbila da tako nešto potpiše.
Generalno, smatrate li da se Balkan debalkanizovao, odnosno pacifikovao?
Pa jeste, naravno, u mjeri koja je realno moguća, ali dovoljno da se garantuje siguran kraj ratnih dešavanja. Balkan se nije debalkanizovao po pitanju korupcije, suočavanja sa prošlošću, nepostojanja vladavine zakona i nepoštovanja autoriteta državnih institucija i demokratije. Neće biti ratova, ali smo još na Balkanu po mnogim drugim pitanjima funkcionisanja država u regionu.
Slušali ste razgovor sa akademskim slikarom Zoranom Živkovićem.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Nakon Sarajeva i Helsinškog odbora za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Novi Sad se pridružio odavanju počasti Srđanu Aleksiću, mladiću ubijenom u Trebinju 93. godine samo zato što je od vojnika Republike Srpske pokušao da zaštiti svog sugrađanina Bošnjaka. Novosađani će po Srđanu Aleksiću nazvati prolaz u jednoj ulici gdje bi uskoro trebalo da stoji i spomen ploča sa imenom ovog Trebinjca. Za one koji su sve vrijeme dizali glas protiv bezumlja 90-ih, Srđan je postao simbol za vrednovanje života. Iz Beograda izvještava Ljudmila Cvetković.
U godinama nakon Srđanovog ubistva njegov otac Rada Aleksić je priču o svom sinu pričao ne da bi pokazao svoju muku i tugu, nego da bi pokazao da treba živjeti i kad ti se desi nedaća, i pomogao da zavlada blagostanje dobrih ljudi gdje će Srđan biti nešto normalno, nešto što je ljudsko i što će biti bedem o koji će se svaka nedaća razbiti. Danas nam Rada Aleksić kaže:
čovjek nekako trebao bi da se osjeća usamljen i izgubljen, ali s obzirom da dijelim sada Srđana sa svim dobrim ljudima maltene ove planete, onda mi je lakše. Jest da suze dođu, da poteknu, ali ima tu i nečeg lijepoga da ipak čovjek živi sa dobrim ljudima. da zlo koje smo doživjeli jednim ratom besomučnim građanskim ipak nije ubilo dobrotu.
A taj besomučni rat odnio je pre 15 godina Trebinjca Srđana Aleksića, juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca, samo zato što je pokušao da odbrani prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske su nasrnuli na Aleksića i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda prvo je pao u komu, a 6 dana kasnije podlegao je povredama. Alen danas živi u Malmeu i svake godine obilazi grob svog prijatelja i priča nam da mu je i dalje teško.
Meni je stalno to teško. Ja doživljam tako to teško i ja ću doživjeti da sam god živi tako teško će mi to biti. Kad god ću odem u Trebinje, to me posjeća. Pogotovo kad se tako nešto počne ta priča oko njemu. Stalo meni vrije ta neka ta tuga i to, ali mora da preživim to.
Jedan od napadača na dvojicu prijatelja, Bošnjaka i Srbina, poginuo je tokom rata u BiH, dok su ostali osuđeni na 2 godine i 4 meseca zatvora. Novi Sad je drugi grad u regionu koji će nakon Sarajeva prolaz u strogom centru grada nazvati, po za mnoge, jedinom pravom heroju ratova u bivšoj Jugoslaviji. Alen Glavović, kome je Srđan spasao život te 93. u Trebinju, danas primećuje.
Ja sam želio da u Trebinju dobije ono što je moje bilo najveća želja, međutim da dobije u drugim gradovima i to je malo tragično, ali bolje da je dobio gdje dobio, tako.
I Rada Aleksić kaže da ga pitaju kada će spomenik u Trebinju za Srđana.
Ja kažem, spomenik Srđanu je najveći kad ga čovjek prihvati u svoje srce i kad želi da i on bude taj koji će pomoći u nevolji i u dobru jedan drugome.
Srđana je posthumno odlikovao Helsinški odbor za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Sarajevo i Novi Sad odazvali su se pozivu više od 120 nevladinih organizacija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje su od gradskih vlasti u regionu tražile da jednoj ulici u svojim gradovima daju ime Srđana Aleksića. Novosađani njegovo ime doživljavaju kao simbol za vrednovanje života. Aleksandar Jovanović, predsjednik Skupštine grada Novog Sada.
Istinskom heroju, vratom ludilu i bezumlju.
Inicijativu je pokrenula grupa nevladinih organizacija, kolumnista i književnik Boris Dežulović u svojoj kolumni Tko je bio Srđan Aleksić primetio je kako su u galami velikih istorijskih parola tiho i neprimetno novinama prošunjala vest iz Novog Sada. A ta vest je, kaže nam Dežulović, mali podsjetnik da je u ratnim 90-im bilo ljudi koji su se odupirali tom užasu.
Vidim kao nekao jedan tračak svjetla u ovom našem posumašnjem ludilu u vremenu kad se ne samo ulice, već i cijele nacije identificiraju i nazivaju po nekim velikim povijesnim i historijskim mitološkim junacima koji su nas doveli ovdje gdje je. Mladić koji se u sred ratnog užasa u jedno malo mjesto, a znamo da su ratni užasi proporcionalno veći što su sredine manje i da je glavo veće opasnosti što je torba manja, to je njegov podvig, njegova odluka da se prostavi naoružanim vojnicima koji su napali njegovog prijatelja samo zato što je imao pogrešna krvna zrnica, je autentično herojsko djelo. Herojsko djelo u razini, ne znam, tekste Stjepana Filipovića koji podvešali mladiže ruke i viče smrt fašista.
Za samog Dežulovića odgovor na pitanje tko je bio Srđan Aleksić je da on nije heroj o kakvima guslaju nacionalni bardovi, ali...
Kažem, treba reći, Srđan Aleksić je bio najveći Srbin 20. stoljeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U Tuzli je prije par dana odigrana utakmica u humanitarne svrhe između fudbalskih reprezentacija sveštenika i imama. Moto ovog susreta, koji je bio znatno više nego sportski, bio je za dječji osmijeh. Kompletan prihod od prodaje ulaznice i od sponzora biće doniran Domu za djecu bez roditeljskog staranja i Udruženju djece s posebnim potrebama, javlja naš reporter Maja Nikolić.
Utakmica koja je odigrana u Tuzli privukla je brojne Tuzlake. Nije to bila bilo kakva utakmica. Bila je to utakmica humanitarnog karaktera za dječji osmijeh, a igrala se između imama Međlisa Islamske zajednice Tuzla i reprezentacije svećenika. Rezultat od 8-2 u korist imama na kraju je bio najmanje važan. Brojni građani Tuzle i drugih gradova oduševljeni su ovom akcijom, i željeli bi ih još.
I mi ovdje na tribinama i oni dole isti da budemo.
Narod se vati da nema razlike između bilo koje vjere.
Trebalo bi da bude malo više takvih akcija. Djeca su neko koga moramo voljeti, paziti, maziti, omogućiti mu sve da ima u životu.
Ovo je jedna lijepa gesta i islamske zajednice, ali i rimokatoličke crkve. Mislim da su možda sada na redu da evo, pravoslavci, zapravo pravoslavna crkva i židovska zajednica organiziraju nešto ovako slično.
Ovim činom vjerskih službenika svi su oduševljeni. Tuzlak, Zvonko Bosankić.
Po evanđelju se ubavlju. Se ubavlju da se stvarno, da budemo solidarni s onima koji nemaju najviše u ovo vrijeme, sad ima oni koji su ojađeni.
Uzbuđene igrače kroz igru je samo vodila jedna misao, a to je da nakon utakmice ugledaju onaj dječji osmijeh zbog kojeg su i odigrali utakmicu. Reprezentativac Don Luka Tunjić prije utakmice je bio dosta optimističan kada je rezultat u pitanju.
Sport je takav da uvijek čovjek voli pobijediti, tako. Pa ja koliko pratim nas, mislim da mi treba dobiti.
U vremenu u kojem nas je okupiralo samo materijalno i tempo života je postao veoma brz, neophodno je obratiti pozornost na svoga susjeda, ističe imam Almir Đinić.
U našoj bližoj i daljoj okolini postoji ljudi kojima je zbilja naša pomoć potrebna i na tu stvar nikako ne smijemo zažmiriti, nego moramo gledati i naša ljudska obaveza je prvenstveno da tim ljudima pomognemo na bilo koji način.
Samir Avdić, odgajatelj u domu za nezbrinutu djecu.
Da sad ne idem u politiku, ali eto, zamolio bi svako ko može da pomogne bilo kome, ne samo ovoj djeci, nego ima još djeci kojima je potrebna pomoć.
Reprezentativac Fra Zdravko Andžić.
Dobro, rezultat je za nas to prilično i nepovoljan, jer nismo naučili na poraze. Ali kad se uzme činjenica da smo mi u prosjeku jedno 10 do 15 godina stariji, igrao smo dakle s mlađom ekipom koji su redovito izgleda igraju svojim klubovima, nekim manjim ili većim.
U vremenu u kojem nas je okupiralo samo materijalno i tempo života je postao veoma brz, neophodno je obratiti pozornost na svoga susjeda, ističe imam Amir Efendija Karić.
Naša humanitarna utakmica je imala za cilj da skrene pažnju u najpozitivnijem smislu, da mi trebamo zapravo okrenuti se, osvrnuti se oko sebe i pogledati one koji očekuju na neki način da sa njima podijelimo emociju, da sa njima podijelimo ono što je najljepše i tako dalje. Tako da sam ja u tom smislu jako zadovoljan. Da nisam vičan sportskim komentarima, nisam vičan fudbalu kao sportu, ali evo, mi naravno želim odmah naglasiti da je rezultat apsolutno u drugome planu i o njemu, dakle, niti naša ekipa, niti ekipa, odnosno reprezentacija svećenika, ne razmišlja kao o nečemu što je jako važno.
Nakon utakmice koja je igrana samo s jednim ciljem, da se vidi dječji osmijeh, taj osmijeh se zaista i vidio. Dječak Arnela Lijagić.
Želim sve najbolje i hvala im što su nas pozvali da gledamo ovu utakmicu i što su se sjetili na nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Crnogorska i makedonska zajednica u Srbiji pozvale vladu Srbije da ukine odluku o uskraćivanju gostoprimstva ambasadorima susjednih zemalja. Predsjednik Vrhovnog suda Rusije Vječeslav Lebedev Borović je danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Policija nastavlja potragu za Željkom Milovanovićem, koji je, kako prenose mediji, osumnjičen za ubistvo Pukanića i Franjića. Zbog smanjene tražnje, nafta bi do kraja ove godine mogla da pojeftini na čak $40 po barelu, predviđaju ruski energetski stručnjaci. Dva dana pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, sva istraživanja pokazuju da je demokratski kandidat Barack Obama u prednosti. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.